إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أم برنزنا السماء سورة الساء الله تنقف ما أتر سيدرا çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir nesihetidir. Ona göre Allah Teala öz kitabında, kelamında buyurur ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmaya tövsiye edir. Ve sonra kardeşi tebrik edirəm, Allah Teala onun evladını xoşbəxt evladlardan etsin. Hem dünyada hem de ahirette. Ve sebep olsun ki valideynlerini cennete salan bir evladı.
Amin ya Rabbi.
Ve Allah Teala'nın bendelerine lütfü büyük. Məxluqat üçün verdiyi nimətlər saysız hesabsız tükənməz. Və sayan da sayıb qurtara bilməz. Və Allah Taalanın nimətlərini xatırlamaq qəlbin islahı üçün, əməllərin düzəlməsi üçün, həmçinin tövbə edib Allaha qayıtmaq üçün, həmçinin Allahdan həya etmək üçün ən əsəl ibadətlərdən biridir. Və Allah Taalanın bəndələrinə nimətləri böyük. Və ən əzəmətlisi də bəşəriyyətə Allah Taalanın verdiyi nimət iman və İslam nimətidir. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. O sizə zahiri və batini bol bol nimətlər verib, Mücahid buyurur ki təfsirində, yəni sizə lə iləhə illallahı başa salır. Sizə iman nimətini verir. Və həmçinin bu nimətlərdən də Allah Taalanın bəndələrinə verdiyi bu əzəmətli nimətlərdən də övlad niməti, hansı ki insanın gözünün sevinci, qəlbinin sevincidir. İstər ata üçün, istər ana üçün, valideyn üçün övlad bir sevincdir. Və bir imtihandır bu dünyada, ahirətini qazanması üçün. Ona görə də fikir versək, görər ki, Allah Taala Quran və sünnədə bu nimətə çox böyük yer ayırır. Bu nimətə xüsusi yer verir, toxunur. Allah Taala buyurur ki, "Vallahu ce'ale lekum min enfusikum azvaca ve ce'ale lekum min azvacikum banina ve hafada ve razaqakum min at-tayyibat." Allah Taala buyurur ki, Allah Taala sizə öz nəfsinizə zövcələr verir. Və bu zövcələrdən sizin üçün övladlar və nəvələr verir. Və sizin üçün gözəl ruzilər verdi. Əfə bil batil yuğminun və bi ni'mətilləhum yəqfurun. Allahın qadran etdiyi batillərə mi iman edirlər, yoxsa Allah Taalanın nimətlərinə nankordur. Bu dəlalət edir ki, övlad niməti əzəmətli bir nimətdir. Allah Taala bu niməti bəndə üçün sevincidir. İstər oğlan olsun, istər qız olsun, övladı olmayan kimi bu nimətin qədrini daha çox. Ona görə kimi Allah Taala istər övlad olsun, istər qız olsun və Allah Taala da istədiyi övladı verir. İstədiyinə qız, istədiyinə oğlan, istədiyi üçün hər ikisini cəm edir və istədiyini də məhrum edir. Bu neyməti veribsə, bilsin ki, əzəmətli bir neymətə sahibdir və onun şükrünü etməlidir. Və fərq etməz, hansı neyməti verib sənə. Nə veribsə ona görə sevinməlisən. Görsən, elə insanlar var ki, övladı oğlan deyil deyə kədərlənir eşidəndə ki, Allah Taala ona qız payı verir. Baxmayaraq ki, əksər peyğəmbərlərin baxsaq görərik ki, övladları qız. Ona görə alimlər buyurur ki, bəzən qızın bərəkəti ruzisi oğlandan çox olur. Ona görə peyğəmbərlərin əksər övladları qızlar. Ona İmam Əhməd Rahimullah buyurur ki, peyğəmbərlər qızların atalarıdır. Peyğəmbərlər qızların atalarıdır və ya anaların atalarıdır. Və cahiliyyə dövründə İslamdan qabaq ərəblərin halına baxan görər ki, onlar qız övladını istəmir. Qız övladı kimsə onlara qız övladı olduğunu müjdə verəndə üzləri necə qaralırdı. Necə kədərlənirdilər və xəcalət çəkirdilər. Ona görə cahiliyyədə ərəblərin tarixini oxuyan görər ki, İslam gəlməmişdən əvvəl Məkkə müşrikləri qız övladlarını diri-diri bastırırdılar. Qız övladlarını öldürürdülər. Ya öldürəcəkdi onu, ya da ki, xəcalətlə böyüləcəkdi. Ona görə Allah Taala vəsf edir onları və buyurur ki, Nəhl surəsində elə ki, qız övladı müjdə ona veriləndə onun üzü qaralar. Qəzəbindən üzü qaralar və qövmünün içinə çıxmaz. Nəhl surəsi 58-59-cu ayələrdə. Və sonra buyurur ki, Allah Taala və bilməz onu torpağın altına salsın, ya bu xəcalətlə yaşatsın, böyüsün. Və sonra Allah Taala buyurur ki, siz necə də pis hökm edirsiniz. Hətta övladını, qız övladını bastıra bilməyən kəs bu xəcalətlə yaşayandan sonra qız böyüyüb həddi buluğa çatanda yenə də öz zülmündən qalmadı. Onu mirasdan məhrum etmək üçün yad bir oğlanı, yad bir kəsin oğlunu özünü oğulluğa götürürdü ki, qızını mirasdan məhrum etsin. Lakin İslam dini gəldi və bütün bu zülmə, bütün bu haqsızlığa son qoydu. Ona görə də övladı bəyan elədi ki, övlad bəndə üçün, məxluq üçün Allah Taaladan bir nimət və başqa nimətlər kimi onu itirən ancaq bu nimətin qədrini bilər. Fikir versək, şəriətimiz övlad olan kimi bəzi əhkamlar əmr edir. Bütün bunlar dəlalət edir ki, bu nimət əzəmətlidir. Övlad əzəmətli bir payda Allah Taaladan. Ən birincisi, əmr edib ki, ana 2 il əmizdirsin uşağı. 2 il süd versin ona. Övlad güclü olsun deyə, sağlam olsun deyə Allah Taala əmr edib ki, analar övladlarını 2 il əmizdirsinlər. Hətta şəriət o qədər övlada rəhm edib ki, anaya ölüm cəzası tətbiq olunsa və ya daşqalaq zina etdiyi üçün daşqalaq tətbiq olunsa belə, övladı süddən ayırmamış o cəza tətbiq olunmaz. Necə ki, Qamiliyyə radiyallahu anhın hədisində Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir səhabə qadın və deyir ki, ey Allahın elçisi, məni təmizlə, mən zina etmişəm və Peyğəmbər s.ə.v ondan üz çevirir və qaytarmaq istəyir onu, lakin qadın tövbəsində sadiq olduğu üçün deyir ki, mən hamiləyəm. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, get uşağı dünyaya gətir, sonra gəl. Və gedir uşağı dünyaya gətirir bundardan və deyir ki, təmizlə məni, ya Rasulullah. Baxmayaraq 9 ay vətində gəzdirir, lakin tövbəsinə sadiq olduğuna görə deyir ki, Allah qalı onu təmizləsin. Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Get, onu süddən ayrandan sonra gətir. Peyğəmbər s.ə.v uşağın süddən ayrılmamış ona cəzasını tətbiq etmir və qadın 2 il sonra uşağı gətirir və əlinə də bir parça çörək verir ki, yəni süddən ayrılmışam. Və həmçinin şəriətin uşağa rəhmətindən uşaq üçün doğulandan sonra şükür əlaməti olaraq qurban kəsməyi buyurur. Bu əhkamı əmr edir. Baxsaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə varid olan hədislər bu haqda olduqca çoxdur. Oğlan üçün 2 qoyun buyurub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, qız uşağı üçün isə 1 qoyun buyurub. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, o yeni doğulmuş uşaq əqiqinin əsiridir. Necə əsiridir? Bəzi alimlər şərh edib bu hədisi, deyir ki, yəni uşaq üçün bu heyvan kəsilənə qədər uşağa sevinc və ya genişlik dar gəlir. Sanki əqiq uşaqla bağlıdır və ta ki kəsilməyincə ondan ayrılmaz. Və bəzi alimlər buyurub ki, əgər uşağın əyiqi kəsilmirsə, valideynləri üçün qiyamət günü şəfaətçi olmayacaq. Ona görə çünki bəzi əsərlərdə gəlir ki, əgər övlad valideynindən əvvəl ölübsə, körpə ikən, qiyamət günü ona şəfaətçi olacaq. Deyir ki, İmam Muslim, Rahimahullah, Əbu Hüreyradan rivayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Əbu Hüreyradan bir kişi soruşur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə övladı ölmüş kəslər haqda nə bilirsən, onu bizə danış, bizim qəlbimizi rahatla. Və Əbu Hüreyra radiyallahu anh buyurur ki, hər kəsin və ya kiminsə bir övladı ölərsə və ondan qabaq dünyasını dəyişərsə, yəni valideynindən qabaq dünyasını dəyişərsə, o cənnətin qapısında dayanan körpələrdir. Və ya bir rəvayətdə də gəlir ki, dəamis deyir Əbu Hüreyra. Yəni, cənnətdə istədikləri vaxt girib çıxan xırda həşəratlara deyilir dəamis ərabdir. Yəni, cənnətə istədiyi vaxt girib çıxan körpələrdir və dayanacaqlar cənnətin qapısında və deyəcəklər ki, valideynlərimiz girməyincə biz girməliyik. Və belə bəzi rəvayətlərdə də gəlir ki, Allah Taala deyəcək ki, girin cənnətə və imtina edəcəklər, deyəcəklər, yox, atalarımız girməyincə girməliyik. Və Əbu Hüreyra radiyallahu anh deyir ki, onlar atalarının əlindən tutub və sonra deyir ki, necə ki, mən sənin paltarın ətəyindən tutmuşam beləcə və yaxud da əlindən tutub cənnətə daxil edəcək. Deyirlər ki, yəni, həqiq kəsilməyibsə, övlad həqiqin əsiridir və ya girovudur, yəni valideyni üçün şəfaətçi olmuyor. Və bəzi alimlər ixtilaf edir həqiqin vacib və ya sünnə olmasında. Və səhiy odur ki, təkid olunmuş sünnələrdən və vaxtı da 7-ci gündür. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həsən və Hüseyin üçün kəsdiyi heyvanı 7-ci günündə kəsir və saçını qıxdırır və adını qoyur. Və əqid sözünün özünə baxanda lüğəti mənada qırılmaq deməkdir. Şəriəti istilahda isə doğurmuş uşaq üçün 7-ci gündə kəsilən, şükür əlaməti olaraq kəsilən qurbandır. Və bəzi alimlər buyurub ki, əqiq sözünün əsli doğulan uşağın başında olan tükdür. Hansı ki, doğulduğunda başında o tük olur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yeni doğulmuş uşağın və ya körpənin əqiqinin qanını axıdın və onu əziyyətdən və ya nəcisdən təmizləyin. Və alimlər buyurub ki, əziyyətdən təmizləyin, yəni başında olan tükü qırxın. Çünki başında olan tük yeni doğulduğu da qana bulaşır, nifas qanı. Və buyurub ki, o başında olan tükü qırxın və onu əziyyətdən qurtarın. Və bəzi hədislərdə gəlib ki, o miqdarda sünnədir ki, gümüş hədiyə edəsən. Və kim kəsə bilmirsə, 7-ci gün başqa günlər kəsir. Burayda'dan və Ayşə radiyallahu anhədən gələn hədislərdə 7-ci gün kəsilir. Tapmasa 14-cü gün, tapmasa 21-ci gün. Bu hədisləri bəzi alimlər səhihləşdirsə də, lakin hədislər zəifdir. Və səhih olan odur ki, əgər 7-ci gün kəsə bilmirsə, hansı gün istəsə kəsər. Və ixtilaf ediblər adın qoyulmasında. Və səhih olan odur ki, 1-ci gündə adı qoya bilər. Və 7-ci gündə qoya bilər. Və bəzi alimlər əqid kimin boynuna vacib olduğunda ixtilaf ediblər. Və səhih odur ki, atanın boynunda. Və əgər ata yoxdursa, ana da kəsə bilər. Və əgər ata acizlikdən, yəni imkansızlıqdan kəsə bilmirsə, onun boynundan düşür. Və əgər yaşdaşıbsa və kəsə bilməyibsə və ölübsə, vəfat edibsə, bu kasıblıq səbəbi ilə olubsa, alimlər buyurub ki, oğlan böyüdüyündə kəsməsi vacib deyil. Lakin səhlənkarlığından kəsilməyibsə, özü üçün kəsə bilər. Ona görə Muhammed ibn Sirin, rahimahullah, buyurur ki, əgər bilsəm ki, mənim əqim kəsilməyib, öz əqimini kəsərdim. Və sonra şəriət övlad üçün digər əhkamları uyur. Və bu əhkamlardan da ən əsası onun tərbiyəsidir. Övladın tərbiyəsi. Xüsusən də düzgün tərbiyəsi. Və düzgün tərbiyə də yalnız bu dinin tərbiyəsi. Ona görə kim övladını bu dindən kənar bir şeylə tərbiyə eləmək istəyirsə, bilsin ki, övladına verdiyi tərbiyədə nicata çatmayacaq, zəfərə çatmayacaq. Əgər övladlar bu dinlə islah olmursa, başqa heç bir şeylə islah olmayacaq. Çünki baxsaq, bu din hansı ki, əzəmətli nimətdir, verilib bəndələrə insanların islahı üçün. Və bu dinin islahı nəinki etiqadi əsaslarla, həmçinin də əxlaqi əsaslarla Ona görə insan övladı üçün həm etiqadi əsasları cəm etməli, həm əxlaqi əsasları cəm etməli. Etiqadi əsasları cəm etməli ki, övladı tövhid üzərində tərbiyə etməli. Onu tövhiddən başlamalı tərbiyəsinə. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzi səhabələrə, hansı ki uşaq idilər, onlarla olan ünsiyyətinə, bu haqda varid olan hədislərə nəzər salsan, görəsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara tövhid öyrədir. O qız hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üçün şeir oxuyur və şeirində şirk olur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu tövsiyə edir, şeirdə düzgün olsun. Və göstərsin ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilah deyil, elçidir. Abdullah ibn Məsuda o vaxtki kəlmələr öyrədəndə ilk öyrətdiyi nədir? Deyir ki, mən sənə kəlmələr öyrədəcəm, onları əzbərlə. İstəyəndə Allahdan istəyir. Kömək diləyəndə Allahdan kömək diləyir. Bax, ilk öyrətdiyi nədir? Tövhiddir. Və həmçinin də şirkdən çəkindirmək. Ona görə övladı tövhidi öyrədəndə şirkdən çəkindirməyi də öyrətməlisən. Tövhidi öyrədib dayanmamalısan. Şirkdən çəkinməyi də öyrətməlisən ki, onun təlimi kamil olsun. Həmçinin tərbiyəsində əxlaqına fikir verməlisən. Öyrətməlisən necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrədib. Çünki əxlaq nəinki uşaqlara, həmçinin böyüklərə də lazımlıdır. Ona görə şəriət, etiqadı və əxlaqı bir-birindən ayrılır. Fikir versən, əksər zəlalət firqələrə görərsən ki, bəzilərinin zəlalətinin uzbatı ancaq əxlaqi əsaslardan tutunub, etiqadı əsasları tərk eləməsidir. Və bəzi zəlalətə düşən firqələrin zəlalətinin əsası etiqadi əsasları tutub, əxlaqi əsasları tərk eləməlidir. Ona görə əxlaqı və etiqadi əsasları bir yerdə cəm etməyincə nəinki övladın heç kəsin tərbiyəsi düzgün olmur. Ona görə Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahiməhullah və daima xatırlayır onun bu sözünü. Əqidətül Vasitiyyə adlı kitabı, əzəmətli kitabı hansı ki bir şəhərdən başqa şəhərə gedəndə yazıb. Elminin bərəkətinə görə. Əzəmətli kitab hansı ki məşhur kitablardandır və hər yerdə tapılır. Onun axırıncı səhifələrində nəzər salsan, görəsən ki, buyurur ki, tümməhum məhədihil usul, deyir ki, sonra onlar, yəni əhlüsünnə və cəmə, sələflər bu əsaslarla yanaşı, yəmuruna bilməğrufi və yənxəvnə nümunkar alə mətucu bir şey. Yax, şəriyyətin vacib bildiyi kimi yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkinir. Yəni, etiqadi əsaslarla yanaşı, başlayır əxlaqi əsasları zikir eləmək. Yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirmək. Və bütün peyğəmbərlər yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirir. Və ən əzəmətli yaxşılıq, ən böyük yaxşılıq hansı ki, bütün peyğəmbərlər ona dəvət edib Allah Taalanın tövhididir. Və ən əzəmətli pislik və pis iş hansı ki, bütün peyğəmbərlər ondan çəkindirib Allah Taalaya şərik qoşmaqdır. Hansı ki, əzəmətli günah. Necə ki, İbn Məsud Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşanda hansı günah daha böyüdür? Buyurur ki, əntəc ələrillah iniddən vəhu xalqdır. Allah səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşasın. Ona görə də ən əzəmətli əxlaq tohiddir. Tohiddən əzəmətli əxlaq ola bilməz və şirkdən də böyük əxlaqsızlıq ola bilməz. Şirk Allah Taalanı söyməkdir. Ondan böyük əxlaqsızlıq ola bilməz. Və sonra davam edir Şeyx İslam İbn Teymiyyə və buyurur ki, onlar, yəni əhl-i sünnə, yəni əxlaqi əsaslardan buyurur ki, yarovna iqamətil həcc vəl cihəd vəl cümə vəl əyəd məl umara əbraran kənəf uxudyara. Hakimlər zalim olsalar da, ədalətli olsalar da, yaxşı olsalar da, onlarla həcc etməyi, cihad etməyi, cümə və bayram namazlarını qılmağı özlərinə etiqad bilərlər, özlərinə əxlaq bilərlər. Və sonra buyurur ki, وَيُدِينُونَ بِالنُّصْرِ Və ümmətə nəsihəti özlərinə din bilərlər. Ona görə nəsihət etmək böyük əxlaqdır. Ümmətə nəsihəti özvə din bilmək böyük əxlaqdır. Bu din özü əxlaq və nəsihətdir. Peyğəmbər s.ə.v. nə üçün deyir din nəsihətdir? Çünki nəsihətlə cəmiyyət xilas olur. Ona görə nəsihəti qəbul etməyən cəmiyyət həlakə məhkumdur. Nahal yerə sələflər nəsihət haqda olan əsərləri qeyd etmirlər. Və ən əzəmətlisi də gəmi haqqında olan əsər, hansı ki, məşhur əsər at qatda olanlar gəminin at qatından su çıxarmaq istəyirlər deyir. nədir? Buyurur ki, əgər əlf qatdakıların əlindən yuxarıdakılar tutmasalar, onlar da həlak olacaq altdakılardır. Ayşə rədiyallahu anhaya, Peyğəmbər s.ə.v. ümmətləri xatırlayanda, Ayşə rədiyallahu anha o ümmətlərin həlak olmasını təəccüb eləyəndə, Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Ənuhliku və fīnə s-salihun. Biz həlak olacaq və içərimizdə salihlər var. Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir ki, nəm, bəli, əgər yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirənlər olmasa və ya göz yumsa və sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə digər əxlaqi əsasları qeyd edir. Valideynə baxmaq kimi, qonşu ilə yaxşı münasibətdə olmaq kimi, möminlərin bir-birinə qarşı olan rəftarını, həmçinin sənə qarşı pis rəftarda olana necə rəftar olmaq haqqı əxlaqı, səni məhrum edənə qarşı sənin səxavətli olmağını və sonra buyurur ki, və həmçinin etiqad etmək ki, ən kamil mömin, ən gözəl əxlaqı olandır və sonra buyurur ki, onlar etiqad insanları ən yaxşı əməllərə, ən yüksək əxlaqa çağırır, ən rəzil əxlaqdan çəkindirirlər. Sonunda buyurur ki, bu da Allah Taalanın Peyğəmbər, yəni Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm vasitəsilə göndərdiyi dindir. Və onlar bundan nə etsələr, yəni əhlüsünnə və nə danışsalar və yəni bu əməllərdən başqa əməllər hansı ki, bu şəriət buyurur, onlar bütün bunda Quran və sünnəyə tabi edir. Yəni, Quran və sünnə necə əmr edibsə, ona tabi edir. Ondan üz döndərməməlidirlər. Ona görə də övladları da Quran və sünnəyə tabiçiliyə öyrətmək vacibdir. Çünki Quran və sünnəyə tabiçiliyi yoxdursa, bil ki, onun yerini bir dərdə tutacaq. Hər bir şeydə boşluğun yerini nəsə doldurur. Ona görə Quran və sünnəyə mühakimə olunmaq, onun əmri gəldikdə ona tabi olun. O qadağalarda dayanmaq özü böyük əxlaqdır, özü böyük tərbiyədir. Ona görə İbn Qeyyim Quran və sünnəni tərk etməyin fəsadlarını vəsf edəndə Bədəl-Fəvaid kitabında buyurur ki, sonra bir qövm gəldi. Və onlar elə hesab etdilər və elə etiqad etdilər ki, Quran və sünnəyə tabi olmasa da olar. Və Quran və sünnəni tərk edib öz ağıllarına, ağıllarının yaxşı saydığına və öz şeyxlərinin ona əmr etdiklərinə tabi oldular və Quran və sünnəni tərk etdilər. Buyurur ki, bunun nəticəsində böyük fəsadlar ortaya çıxdı. Və ən başlıcası onların fitrəti, salamat fitrəti, hansı ki Allah Taala bütün insanları salamat fitrətdə xəlq edir. O salamat fitrətləri dağıldı. Və elə hala gəldi ki, balacalar bu fəsad üzərində böyüdülər. Böyüklər bu fəsad üzərində yaşlaşdılar. Pisi pis görüb inkar etmədilər. Yaxşını yaxşı bilib əməl etmədilər. Və sonra sözünün davamında buyurur ki, nəticədə sünnətlərin yerini bidət aldı. Doğrunun yerini yalan aldı. Ədalətin yerini zülm aldı. Və sayır belə neçə fəsadları, cürbəcür fəsadları sayır hansı ki, Quran və sünnədən üz döndərdiklərinə görə bu fəsadlara düçar oldu və sonunda deyir ki, əgər görsən ki, bir toplum, bir cəmiyyət bunun üzərində böyüyüb, buna görə öz ordusunu toplayıb, buna görə öz bayraqlarını sancıb, bil ki, yerin altı yerin üstündən daha xeyirlidir. Dağların zirvəsi ağların ətəyindən daha xeyirlidir və vəhşi insanlara, vəhşi heyvanlara qarışmaq, insanlara qarışmaqdan daha xeyirlidir. Ona görə də bu əzəmətli din, hansı ki Allah Taala verib bizə, onu yaşamaq və övladlarımıza da yaşatmağa vacib bizə. Allah Taala bizi və övladlarımızı bu din üzərində sabit etsin.
Amin ya Rabbi.
Bizə bu neməti verdikdən sonra onu bizdən almasın.
Amin ya Rabbi.
Yenə də qardaşımıza təbrik edirəm. Allah Taala onun övladını cənnət əhlindən etsin.
Amin ya Rabbi.
Salih bəndələrdən etsin. Qulu məhsusmaun. Və astaghfirullah li və ləkum. Və lisan muslimin kulli dəm fəstaghfirullah. İnnəhu vəl-ğəfurur rəhim.